Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Мінськ, як майданчик для переговорів щодо Донбасу, має залишитися. Росія проти перенесення. Про це газеті «Звістя» повідомили два російських дипломатичних джерела. Раніше глава МЗС України Павло Клімкін назвав Мінськ в основному профанацією. Представник України ООН Володимир Єльченко сказав, що треба, цитата, перенести переговори в іншу столицю, з Мінська. А представник України на переговорах, саме України, не Росії, Віктор Медведчук заявив зі свого боку, цитую, профнепридатні та обмежені чиновники від української дипломатії зробили черговий плювок по білоруському МЗС. Мовляв, уже наплювалися, зіпсувавши відносини з Росією, кінець цитати пана Медведчука. Про плювки Росії від початку російської війни і досі він нічого так і не зазначив. Отже, зараз в прямому ефірі будемо говорити на тему, навіщо Мінськ не лише як майданчик, а цей процес так званий мирний потрібен Україні з колишнім представником України на переговорах у столиці Білорусі Романом Безсмертним. Вітаю вас, пане Романе.
Доброго дня.
Також до нашої програми долучиться виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко і завдяки прямому зв'язку телефону. Нами з Москви, російський політичний експерт, головний редактор ежедневного журналу Олександр Риклін. Коментарі, запитання ви, друзі, теж маєте змогу писати під трансляцією програми у Фейсбук і у чаті нашої трансляції на Ютуб-каналі Радіо Свобода. От я вже зазначив, як висловився представник України про Іван Володимир Єльченко, про те, що на його погляд варто перенести оцей переговорний майданчик щодо Донбасу з Мінська. Думку пана Єльченка підтримала і уповноважена президента України з питань Донбасу з урегулювання цього конфлікту Петра Порошенка Ірина Геращенко в соцмережі Фейсбук.
Поспред України в ООН Володимир Єльченко заявив про необхідність перенесення мирних переговорів з Мінська на інший майданчик. Я підтримую цю позицію і давно за це виступаю. Й уже неодноразово публічно висловлювала обурення голосуваннями Білорусі в ООН з усіх питань, що стосуються України, окупованих Криму і Донбасу. Я за перенесення майданчика до дійсно нейтральної країни, яка не підігруватиме Москві і не голосуватиме з Кремлем в унісон проти України.
Пане Романе, ну ви вже заявляли в пресі, що від самого початку, на ваш погляд, ці переговори щодо урегулювання на Донбасі варто було не в Мінську проводити. Правильно вас розумію? Чому?
Очевидно, що Мінськ – це територія нашого противника. Білорусь є членом ОДКБ, членом Євразес, вона інтегрована в систему БРІКС. Ну, це всі ті міжнародні об'єднання, фактично, якими верховодить Росія. І якщо підходити з точки зору тактики, і Мінськ потрібен був як певна пауза, то він свою функцію виконав.
Ну, пані Геращенко Єльченко обґрунтовує свою пропозицію про перенесення з Мінська тим, як голосує Білорусь в ООН.
Тепер, що стосовно позиції, власне, самої Білорусі. Якщо взяти кожні півроку, коли голосується Конвенція з прав людини, декларація, яка стосується ситуації в Криму, то жодного разу, жодного, не було такого випадку, щоб Білорусь, Вірменія підтримали Україну. І очевидно, що ми маємо долю, можливість повторити долю переговорної групи, яка по Нагорному Карабаху. Я нагадаю, 26 років вона вже в Мінську веде переговори. Рішення зеро. І очевидно, що коли кровоточить Донбас, то Україні і людству треба прогресивне, правильне рішення, яке припинило це кровопролиття, а не безкінечний конфлікт. Тому рано чи пізно Україна мала офіційно поставити питання про пошук там центру, який би був нейтрально віддалений чи рівно.
Білорусь,
віддалений.
На ваш погляд, не є нейтральним. Тим більше ваша позиція, пане Романе, цікава, ви ж були послом України в Білорусі.
Білорусь, насправді, на сьогоднішній день є не просто домініоном. А це держава, якою керує зіц-президент.
Хоча пан Лукашенко іноді доволі гостро на адресу Москви висловлюється.
Пан Лукашенко може висловлювати що завгодно, але ні система оборони, ні системи безпеки фактично самостійної Білорусі нема. Згадайте, скільки українців затримували там, і потім вони чомусь опинялися в Росії.
Той же Гриб.
Ну і багато-багато осіб. Та й скільки разів не впускали пані Геращенко.
Так,
яка, маючи статус учасника переговорів,
віце-спікер Верховної Ради.
Так, дипломатичний паспорт, її не допускали на територію для ведення переговорів. Ось вам відношення до української сторони у ході цих переговорів та й організації цього процесу, скажімо так, з боку Білорусі. Однак, оця вся картина, яка зараз малюється, яка розкручується Москвою, вона, бо це справа ж тут не в ініціюванні Україною певних позицій.
Ну, Москва не проти перенесення, я цитував на початку програми, нібито, хоча це джерела.
З чого це береться все? Сьогодні для Кремля ключова тема – це продовження дії закону про особливості, особливий порядок місцевого самоврядування. От вони зараз будуть накручувати цю пружину для того, щоб тиснути, шантажувати Київ необхідністю продовження дії цього закону. А оця артпідготовка, яка ведеться з позиції, там, з полів Генеральної асамблеї, Ради безпеки, Ради Європи, Європейського Союзу, з діалогів офіційних осіб Москви в Парижі, в Берліні, це все артпідготовка для того, щоб створити інформаційний
тиск. Так звані вибори у так званих ЛДНР 11 листопада.
Очевидно, що це все в складові одного і того ж самого процесу. За рахунок цього впливати на український політикум, естеблішмент, мусити його далі продовжувати, топтати абсолютно безперспективну стежку цього переговорного процесу.
Ну, до речі, я коротко навів цитату з ще одного представника України на переговорах у Мінську. України саме Віктора Медведчука. От як він відреагував на пропозиції пана Єльченка і пані Геращенка.
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що необхідно перенести переговори по Донбасу із Мінська в якусь іншу столицю, оскільки білоруська делегація в ООН голосує, на думку Єльченка, неправильно. Перш ніж висувати такі ідеї, не завадило б задатися простим питанням – а чи відбудеться діалог? Прибудуть туди представники ОРДО і ОРЛО? Чи вони на переговорах по Донбасу профнепридатним і обмеженим чиновникам від української дипломатії тільки заважають? Замість подяки білоруському МЗС за те, що він організовує зустрічі в Мінську, черговий плювок. Уже наплювалися, зіпсувавши відносини з нашими найближчими сусідами – Польщею, Угорщиною, Росією.
Отак, прес-служба Віктора Медведчука наводить таку заяву. Що скажете, пане Романе?
Ну, насправді, жодних тональностей і образ з боку України не прозвучало. Тому,
пропозиція перенести.
Так, тому в даному випадку слова Медведчука, вони взагалі невідомо до чого стосуються. Це перше і друге. Треба ж розуміти, що за цей час відбулося 8 голосувань і на генеральних асамблеях, і на Рад безпеки, коли Білорусь голосувала проти позиції України і по Криму, і по ситуації на Донбасі, то хто кому плює в очі? Розумієте, з одного боку нам кажуть, ви приїжджайте, говоріть тут, незрозуміло до чого домовляйтеся, з іншого боку пряма позиція, яка шляхом голосування висловлює позицію проти України, проти оцінки, об'єктивної оцінки ситуації в Криму, яка заперечує окупацію Росією Донбасу, присутність військ російських на Донбасі і так далі. Тому я би пропонував тут, щоб автор впорядкував трохи слова, які стосуються, хто в адрес кого робить ці жести. Я хочу нагадати просто пану Медведчуку, що, наприклад, на території Білорусі засудженню піддаються ті білоруси, які воюють на українській стороні і зовсім не звертають увагу на тих білорусів, які рекрутуються російською армією у переліку найманців, які воюють на боці російської армії там і на боці так званих корпусів ОРДЛО і ОРЛО. Більше того, я хочу йому нагадати, що саме в Гомельській і Вітебській області проходять табори підготовки для цих людей, які воюють на українському Донбасі проти українців. Тому я би пропонував пану Віктору просто співставити ці факти, бо для нього те, що я сказав, не новина. Він це чудово знає. Я вже не кажу про ті випадки затримання Гриба і інших громадян України, журналістів, які затримувалися на території Росії і на території Білорусі. До речі, вони затримувалися не білоруськими спецслужбами. Ну і останнє. Хочу нагадати про те, що 3 тижні тому в Білорусі проходили переговори між представниками МВС Російської Федерації і Білорусі і Міністерства оборони Російської Федерації і Білорусі, де російська сторона наполягала на збільшення кількості контингенту збройних військ Російської Федерації і таки домоглася того, що на території Білорусі будуть розміщені додаткові спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ. Вони будуть причетні до охорони, в тому числі і кордону з Україною. Тому давайте тут будемо чесні по відношенню до того, як Білорусь себе веде в плані от оцінки, об'єктивної оцінки дій Російської Федерації по відношенню до України. Тому не треба розкидатися тут такими словами, як плівки, треба об'єктивно оцінити ситуацію спокійно, як це належить робити дипломатам, і сказати, що Мінськ – це територія, яка контролюється нашим противником. А те, що Білорусь зробила, приймаючи гостей, ну так вона це зробила, ну що, так як Україна робила.
Пане Романе, коли йдеться про Донбас, урегулювання, мінський процес і так далі, майже кожен ефір я ставлю гостям одне і те ж запитання. Віктор Медведчук, представник України на цих переговорах. На ваш погляд, чому?
Ну, очевидно, що ситуація виглядає таким чином, що аналізуючи висловлювання українського президента, в нього немає іншого способу тримати зв'язок із президентом Путіним, як мати у складі української делегації Віктора Медведчука. Хоча очевидно, що на сьогоднішній день достатньо і офіційних, і неофіційних механізмів для цього діалогу. Це вже їхні особисті стосунки дарують, а я не хочу їх аналізувати.
Ну так, нагадаю, до речі, заяву в лютому цього року президент Порошенко заявляв, цитата дослівна, я маю визнати, що найбільш ефективне, тобто йдеться про звільнення заручників, виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін, зауважив Петро Порошенко, не церква, не його ці проксіс на окупованій території, а саме Володимир Путін. Ну і долучає до нашої програми, як обіцяв, ще одного учасника, виконавчого директора Міжнародного фонду відродження, політичного експерта, міжнародника Олександра Сушка. Вітаю вас, пане Олександре. Ну що ж, я зараз хочу в другій частині програми перейти навіть не тільки від значення майданчика переговорного Мінська. Мінськ, можливо, це буде, не знаю, в ризі, хоча Росія навряд чи погодиться, будь-де. Медведчук іронізує, що, можливо, Вашингтон тільки задовольнить Київ як переговорний майданчик. А взагалі мінський процес, пане Олександре, потрібен Україні? Він не вичерпав себе? Він, скоріше, живий чи мертвий?
Ну, в принципі, дипломатичний процес в тій чи іншій формі є невід'ємним, власне, обов'язковим моментом будь-якого розв'язання конфлікту. В даному випадку ми просто не були, тут не було особливої альтернативи, і навіть оглядаючись назад, навряд чи можна сказати, що ми би могли мати якийсь інший процес, хоча очевидно, що тоді в зародку, в 2014 році були, я пам'ятаю, женевські формати, інші ідеї щодо того, як організувати цей процес. В принципі, тут брак. Я не думаю, що мова йде про брак якоїсь дипломатичної свободи чи виключно про проблему місця. Йдеться про те, що немає підстав очікувати прориву. Де б не відбувались переговори, чи були б там присутні інші дипломати з інших країн, наприклад. В принципі, загальна політична ситуація така, що очікувати прориву навряд чи можливо. Тому що стратегія сторін сьогодні навряд чи припускає, що чи то Україна, чи то Росія може піти аж на такі компроміси з іншою стороною, щоб вони були прийнятні для...
Пане Олександр, туди навіщо? Імітація тоді? Хіба що заради чекайте, звільнення заручників?
Це йдеться про те, що вам завжди потрібна точка, та умовити, як це було в Західному Берліні, точка на мосту, де зустрічаються дві сторони.
Фільм з Хемсом, да. Пам'ятаємо.
Вони обмінювались полоненими, але це певний символізм є в тому. Тобто сторонам все одно потрібен, якби далеко вони не знаходились, якась точка, де вони зустрічаються. Якщо при цьому можна розв'язувати хоча б якісь технічні питання, то, ну, окей, це не є, ну, принаймні, особливої шкоди від існування такого переговорного формату нема. Це хіба що вона коштує великої кількості нервів тим
з українського боку. Україні не варто виходити з цього процесу?
Ну, я взагалі не думаю, що так стоїть. Якого процесу?
Ну, так званого Мінська. Повернутися до можливої участі Сполучених Штатів. Пам'ятаємо, Женевські були переговори ще тоді під час так званої Руської весни. Згадати про Будапештський меморандум, хоча це, як виявляється, лише запевнення, а не гарантії для України були.
Якщо зосереджуватися на тому, що це, що нам принципово, наприклад, місце. Ну, теоретично ми можемо поставити, от звучали хороші аргументи, чому це місце є просто небезпечним для окремих.
Це так. А взагалі вести переговори з Росією, вона не довела за ці повна, скільки після Мінська? Це Дебальцівські події, лютий 15-го року, так? Мінськ-2. Понад три роки. За ці понад три роки Росія довела свою спроможність вести будь-які мирні переговори.
Ви розумієте, дипломатія не настільки наївна, щоб керуватися такими очікуваннями. Дипломатія існує навіть тоді, коли об'єктивно нема чого очікувати. І, власне, в найгостріші моменти холодної війни між, наприклад, Радянським Союзом і США існувала дипломатія, існували формати контактів. І завдяки цим контактам вдалося там розрулювати певні проблеми, навіть дуже гострі. Тому, в принципі, як експерту дуже важко сказати, що, от, мовляв, тут неефективно, давайте відмовимось. Справа в тому, що воно так не працює.
І... Дипломатія, це потрібно. Пане Романе, ви як вважаєте, Мінськ не в плані перенесення майданчика переговорного, а взагалі потрібен цей так званий мирний процес? Так званий, бо тривають же обстріли щодня на Донбасі.
Справа в тому, що Мінськ триває тільки тому, що ні іншої форми і змісту не хочуть прийняти. От давайте я зараз тут для нас трьох скажу, чому не підходять Хельсінки, скажіть, будь ласка. Чому? Абсолютно прийнятне місце. Більше того, країна, які завжди представники якої керують більшістю миротворчих місій. Чому він підходить? І його прийняли. Просто нікому відкрити рот і сказати, що ми пропонуємо перше, друге, третє. Наступне. Так починався ж процес не з Мінська. Починався з Алматы. Потім Астану називали.
Це коли вже Порошенко був президентом. А ще ж були женевські переговори до президентства Петра Олексійовича.
Все це речі були можливі. От і це не нам зараз оцінювати, чому рішення було таке прийнято. Але тут є один момент. Дипломатія – це річ з одного боку консервативна, а з іншого боку вона не може бути безініціативною. Коли просідає форма і зміст, а вони просіли вже, тому що всі прекрасно розуміють, це домовленості і форма на полі противника. А це означає, що в обох випадках від самого початку треба було сказати, що коли почало просідання почалося 1 січня 2016 року, коли формально, юридично завершилася дія, і далі почалося старіння, і фізичне, і моральне. Пардон, але сьогодні більшість учасників цього процесу або забулися, що там написано, або не читали його. Насправді,
і Україна теж, на ваш погляд?
В тому числі і представники України, тому що прошити його далі через те, що там домовилися і в законах, які діють, уже неможливо.
Вийти Україні взагалі з мирного процесу?
На сьогоднішній день я би розглядав декілька варіантів. Перше, це пропонувати, скажімо, ті ж самі Хельсінки і пропонувати абсолютно новий зміст. Друге, якщо стосується нейтральної ситуації, наступна пропозиція – це перейти на прямий діалог. От зараз…
Росія.
Абсолютно правильно. Причому робити так. Одна зустріч в Москві, друга зустріч в Києві. Одна в Москві, друга…
Представники чи сам Порошенко навіть?
На першому рівні лише технічні представники. Через півроку вийти на рівень представницький, уповноважених представників. Через рік…
Сам на сам двоє.
Абсолютно
правильно.
Але
Росія не визнає свою участь, тільки як посередник.
Чекайте.
Їх там є таке
же. Це буде прямим продовженням мандату ОБСЄ на Мінськ. Але він, форма ця поміняє в тому числі зміст і придасть зовсім іншому імпульсу. Я хотів би побачити, як одна і друга сторона буде смалити з гармат, коли одні будуть їхати в Москву, а другі в Київ. Ви розумієте, поведінка самих осіб, мені доводилось брати участь не тільки в таких переговорах. Я знаю відчуття, коли ти в'їжджаєш на територію, скажімо, свого опонента, м'яко кажучи, з одного боку, а з іншого боку. Скажіть, будь ласка, до біса там потрібні ці ОРДЛО. Подивіться, що від них залежить обстріл? Хто поставляє туди боєприпаси, снаряди
позиція
і так
Росії
далі?
Позиція Росії відома, того ж Лаврова, не лише. Далі, треба тепер, прямі переговори тепер, Києва з Донбасом. Я цитую.
Чекайте, тепер тема із військовополонених. Незаконно. Де вони знаходяться сьогодні? В Луганську, Донецьку чи в Росії? Так з ким треба говорити? Нема тут дискусії абсолютно. Об'єкт зрозумілий атаки. І на цьому треба наполягати. На зміні форми і змісту. І побачите, це кардинально поміняє відношення до справи. Тому що ми чомусь атакуємо Мінськ, забуваємося, що наша площадка має... Якщо вже йти на поле ворога, значить треба йти туди.
Долучаю до нашої розмови завдяки прямому зв'язку телефоном із Москви російського журналіста Олександра Рыклина. Приветствую вас, Александр Юрьевич. Как вы считаете,
добрый день,
чего хочет Путин, Кремль от Минского процесса? Он готов его сорвать или сам не решается делать, а провоцирует на такой шаг Украину теми же выборами так называемых ЛДНР 11 ноября? Что хочет Путин от Минского процесса?
Да, мне представляется, что на самом деле Владимир Путин уже ничего особенного от Минского процесса не ждет. И изначально с его точки зрения, с точки зрения вообще российской власти, Минский процесс свое предназначение выполнил. Он как бы пролонгировал эту ситуацию, он ее законсервировал, он ввел ее в ложное состояние как бы переговоров, когда на самом деле всем сторонам понятно, что эти переговоры, которые ведутся в рамках вот Минских соглашений и всего этого Минского процесса, они совершенно ни на что не влияют. Это фиктивные переговоры, фейковые, там ни о чем нельзя договориться. Понятно, что Россия не собирается в ближайшее время не под давлением выполнять Минские соглашения. Понятно, что Россия не собирается предоставлять контроль над границей, а это мне представляется совершенно ключевым пунктом этих соглашений, без которых просто бессмысленно что-то дальше обсуждать. Я бы вообще на месте украинской стороны поставил это все во главу угла и говорил, что вот вы сначала выполните вот это, а дальше мы начнем договариваться, о чем речь. Сначала восстановите контроль, законный наш контроль над нашей территорией, над границей, а потом мы будем говорить о том, что внутри этой границы происходит. Потому что необходимо, конечно, исключить всякую незаконную коммуникацию между вот этими незаконными образованиями, я имею в виду ДНР, ЛНР и России. Поставки оружия и поставки чего угодно. Пока этого не происходит, все любые переговоры, конечно, на руку исключительно России. И на самом деле только консервируют эту ситуацию. А я хочу сказать, что вообще консервация подобного рода режимов, это же очень опасная вещь. Потому что чем больше времени проходит, тем, ну не то чтобы там стабилизируется ситуация, но она превращается в такое вязкое желе, которое довольно сложно потом с ним что-то делать. Там вырастают люди, которые уже живут в этих условиях, они как бы уже привыкли к этой ситуации, они зомбированы местной пропагандой. Я не знаю, насколько она там действенна, но, видимо, какая-то есть. Вот это, там наверняка имеется фактор вот этого всего уже патриотизма, который уже, наверное, работает. Я лишь хочу сказать, что чем больше времени проходит, тем сложнее разруливаются подобного рода ситуации.
Спасибо. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Спасибо за участие в нашем эфире. Дякую российскому журналисту и политическому глядачу Александру Рыклі. Нас вертаюсь до гостя студии. Пана Сушка, скажите, будь ласка, пана Олександре, одні Олександре у нас, аж три, враховуючи ведучого. Консервування цього конфлікту на Донбасі, замороження його, вигідно Росії, чи стратегічно, зрештою, Україна виграє? Чи ніхто не виграє?
Тут спір іде, знаєте, за те, на
кого... Оце желе, про яке казав пан Риклін.
От є такий екзистенційний спір про те, на чиєму боці час. Так от, консервація вигідна тому, на чиєму боці час. Хто більш стійкий. А цього ніхто заздалегідь не знає. В Україні впевнені, що час на нашому боці. В Росії впевнені в тому ж самому, тільки що час на їхньому боці. І поки немає тої інстанції, яка нам точно скаже, на чиєму ж боці час, то ми не можемо, то ми будемо очевидно, що ми в тому стані, коли всі намагаються. Ну, бо консервація то є краща альтернатива ескалації, і в той же час це перевірка на міцність, це постійна перевірка на те, а хто ж першим припуститься фатальної помилки. Тому всі надають перевагу.
Хто наближається, пане Сушко, до ситуації Цюксвангу? Україна чи Росія, чи Захід, чи в ситуації з регулюванням
на Донбасі? Ситуація небезпечна для всіх сторін, просто фактори. От ці негативні фактори, які можуть сприяти там якоїсь фатальній руйнації, да, вони в Росії одні, а в Україні зовсім інші. Тому було б наївним там вважати, що там падіння ВВП чи ціни на енергоносії може якимось чином зруйнувати потенціал Росії. Ми знаємо 20-те століття, ми знаємо, так, що цей момент руйнації настає несподівано. І зовсім не залежить від об'єктивних якихось факторів. Більше того, він є, ціна є непередбачуваною. Тому
очевидно, так. Я перепрошую, пане Романе, от у трансляції програми «Ваша свобода» у Фейсбук Іван Безушко констатує, що, мовляв, міст дуже вигідний, на його погляд, для України. Петро Порошенко час витратив для того, щоб армія зміцнила і так далі. В шахи грає, а Путін грає в Чапаєва, така думка. Що скажете?
Перше,
на кого працює час?
Мінськ, так як і Брест свій час, зіграв роль необхідної паузи.
Для більшовиків тоді.
Так, але це вже в минулому. Тепер фактор часу. Якби це був не цивілізаційний розлом, то він би для когось грав в позитив, а в когось на негатив. Ми знаходимося в цій точці, яка називається Донбас, яка є змістом цивілізаційного розлому на євразійському просторі. І справа в тому, що цей час сприймається однією цивілізацією по-своєму, іншою по-своєму. І це лінія Керзона, яка веде, пане Олександре, вона веде до глобального конфлікту.
Маємо завершувати.
Тому що це лінія Керзона, це конфлікт, який все рівно приведе до розгортання.
Ну що ж, сподіваємося.